Leyer Agatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdäniň tişenli günü. Habarlar günleligi we öwretim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Nurwan tanış edýär. Olar habarlaryň gysgaça mazmuny. Pükenyan günörte Koreyadaki daşary yurtlularyň çykmagyna çagyrýar. İranlı täze uran magdanlary täze uran zavod açyldy. Pakistanlı 30 esger 100'ün 100'ü olay jeňçeldirildi. Hormatly dinleyijilerimiz şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. Demirgal Koreýa günörtü Koreýadaky daşary yurtlularyň bir yurtdan çykmagyna çagyrýar. Ýurdun döwlet ýetilenine käsin habar gullugynyň tişini öňe ýerden beýanatyny, bir uruş hadiselerini günörtü Koreýadaky daşary yurtlulary depir ýetmegini islemeýär diýilýär. Geçen hepde habarlary bar, Demirgal Koreýa adynyň bir orta dokluga ýetýän raketany özüniň günnogor kenarına geçirdi. Şeýle de bu ýurt geçen hepde çarşamba günden başlap Pükenýandaky daşary yurtly işgärleriň howpsuzlygyny kepillendirip bilmejegini aýtdy we ilçi Kanalların evakuasiya edilmeğini maslahat verdi. Pükenyanın hayvatlarına cevap edip Japonya fişenliğini Patriot raketa urucularını Tokyo'nun tövürevine yerleştirdi. İran'ın devleti içiliğine kavarullu yurtta iki tane teyze uran mağdanının ve uran öndüren kerhananın açılanının haber veriyor. İran'ın kavarullu fişenliğinin yedi şehrinin olayına sağkant bir ve iki uran şahtalarının işleme başlandığını haber verdi. Ardakan nakit teyze şehit Reda-i Necat uranda vodikem yedi vilayetinde yerleşiyor. Aydınlığını göre bu zavod yılda 60 tonlu uran oksidini öndürmeye niyetlenen İran'ın yadro teknolojisi var daktiyada havarlar dünyanın 6 ul devletinin geçen hepte kadar sahne İran'ın geçiren gepleşiklerinin ideyanına kavat geldi. Ol gepleşiklerde ulur öne udişlik bolmağını. Günvatar devletler İran'ın yadro yaranı edinecek kolmokta ipliyarlar. Tehran olumunu ret ediyar. Siriye ödünün bimganın kimik yaralar toporunu kabul etmeyeceğini aytti. Bu topar Siriyada şeyle yaralarının ulanılıp ulanılmağını bağırlamalı. Siriyanın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi meyanatı Duşenov'un devlet eğitili önündeki sana havar kulluğu tarafından yer edildi. Bu havar, kimiki yaraları inspeks etmeli toparın Kipir'de toplanan vaktine kavat geldi. Oların gelmeğini geçen ay ilki Başar al-Asad'ın rejimi haiş edipti. Yani Damask özünün Appozisiyadaki sövüşçüler Aleppo'da kimiki yaraları ulanılı diyen sözlerinin çınlığını Bemga'nın bağırlap bilecek. Bemga kimki yaralarının ulanılıp ulanılmağını derinecek inspektorlar toparını düzmek gülen özünün bu hili yaralarının ulanılığını yukarıda ayrılayan dağıtları derineceğini açık aydın etti. Tana Havar Kulluğu'nun havarına göre Siriyanın Daşarı İşler Ministerliğinin resmiyeti Bemga'nın başsekretari Ban Ki-moon'i Damask'ın eden talabından başka koşmosu gepleşikleri sormakta ayıpladı. Gepleýär adatlar adet hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Dünya ýurtlarynyň liderleri Britaniýanyň öňki premier ministri Margaret Thatcher ýagşylykda ýatlaýarlar. Ol dogşanyň 87 ýaşynda beýnesinde gan inmeden ýogaldy. Britaniýanyň premier ministri David Cameron biz beýik lideri, beýik premier ministri we beýik Britaniýalygyny ýitirdik diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Amerika çyn dostuny, dünýä azatlygyny we erkinliginiň çempionyny ýitirdi diýdi. Obama onuň bir dukançynyň maşgalasynda öňü bösüp şeýle derejelere ýetmegi şuňky gyýyllar üçin uly görüldi diýdi. Olar Sowet lideri Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher beýik siýasatçydy we nurany şahsyýetdi diýdi. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso ony beýik döwlet işgärdi diýip atlanyrdy. 10 ýylyň şu şeýşenbede Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda güýçler Bagdady kontrol altyna alypdy. Bu Saddam Hüseyin'in kutornuklu yenilendiğini anladıptı. Bu vaka dünya Saddam Hüseyin'in Bağdat'ın merkez meydançasındaki yadigarlığının ağdarlısını görkeleyen şekiller bilen yer edi. Bu yıl önüm Irak'ta aygıtlaydı ve fırsatı kavat geldi. Bu yurt basım 2 haftadan hem az vaqt içinde Birleşen Ştatların sögüşkü güçleri 2011-nji ýylyň aýagyna yurtdan çykalýar, ilkinji gezek yerli saýlawlary geçirýär. Emma Arak Birleşen Ştatların yollaşılığında kosun çekilinden 10 yıl son hem siyasi durnuksuzluk, zorluk vakalarından saplanıp bilen okson keptelerde bir yurtta sayılıklarda kandidaturasını koymak su olan 10 adam öldürüldü. Prezident Vladimir Putin orsiyet homoseksualları kemsitme yerdeydi. Putin Duşenbeon Amsterdam'da uğrulan metduot yığınağına çıkıp kurladı. Ol bir yerde gey hukuklarını koruyucu aktivistler ve orsiyette geyler vardarını parlayan siyasatı tankıydı arayan beylek protestçiler tarafından karşılandı. Putin bunun kimme aydın olmağı verek. Orsiyette seksual ağırlıkların hukukları bozulmayar. Olar hem beylek adamlar yali hem hukuklardan ve adatlıklardan peydalan yerdeydi. Ors kanunçuları yanvar ayında geylerin zimgeçilik çağrılarını ve gey ağırlıklarının havarlarını yayratmağı 16 bin dolara çenli cerime salmak ile cezalandırmak var da kanun taslamasını tasdikladı. Demirgal Kunvatar Pakistan'a olan 4 günlük sögüşte 30 esker yüde olay cengçi helak kollu. Hormatlı dinleyiciler sügün efirde havarlar dinlediğiniz toplumlarımızdan